Grimo Ukino.
Lepo pozdravljeni vsi, ki imate radi film. Končuje se marec, ki je pri nas mesec festivalov. Začel ga je festival dokumentarnih filmov, sledil je festival Hiša strpnosti, zadnji marčevski dnevi pa so namenjeni festivalu Mladih za mlade, Kinotripu. Medtem pa je na rednem sporedu eden presežkov lanskega leta, italijanski film Srečen kot Lazzaro, ki ga je posnela vedno zanimiva režiserka Alice Rohrwacher. Prav tako izstopajoč je drugi film Američana Jordana Peela, režiserja, ki je na izviren in grozljiv način spregovoril o prikritem rasizmu v filmu Zbeži, zdaj pa je posnel grozljivko Mi. Režiser Tim Burton pa se vrača s fantazijskim filmom, ki mu bomo rekli kar Slonček Dumbo. Preden se posvetimo novim filmom na našem sporedu, pa si privoščimo festivalski uvod. Tokrat s festivalom, ki je pripravljen po okusu Mladih za mlade. Gre za dogodek, ki si je zaradi svoje enkratne zasnove takoj priboril osrednje mesto na področju filmske vzgoje v Ljubljani. Na festivalu Kinotrip, ki ga že četrtič pripravljajo v Kinodvoru in se bo končal v soboto, je bila Tina Poglajen.
Letošnji Kinotrip bo v treh dneh predstavil 6 celovečernih in en program kratkih filmov po izboru 16 mladih filmskih navdušenk in navdušencev, ki so stari od 15 do 19 let. Med filmi, ki so jih izbrali po posvetu z mentorjema, vodjo festivala Živo Jurančič in selektorjem za program kratkih filmov Matevžem Jermanom, je denimo celovečerni animirani film na Madžarskem živečega srbskega režiserja Milorada Krstiča o psihoterapeutu, ki ga v sanjah preganjajo ljudje iz največjih del svetovne likovne umetnosti z naslovom Ruben Brandt Biratel. Film akcijske elemente pripovedi združuje stilizirano animacijo, ki jo je delno navdihnila prav umetnostna zgodovina, vključno s slikami Diega Velázqueza, Pabla Picassa in Andyja Warhola. Na sporedu je tudi mednarodna festivalska uspešnica, film odraščanja ameriškega igralca, zdaj pa tudi režiserja Paula Dana, Divje življenje, ki družinsko dramo uprizori skozi oči 14-letnika v 60-ih letih na severu Združenih držav. Ena izmed mladih udeleženk letošnjega Kinotripa, Ana Marija Hauko, je o letošnjem izboru filmov povedala.
Meni je še posebej v spominu stal, pa se mi zdi, da mi je tudi najbolj tako men lasno všeč, je Čez prepade oziroma Minding the Gap od Lubinga, zaradi tega, ker tudi po tematiki se mi zdi, da so mi bolj te socialni realizem filmi bolj všeč in je tudi tako vizualno je zelo, glede na to, da je dokumentarc, je bil meni ful dobra kombinacija in slike in glasbe zraven, tako da zato. Drugač pa, ne vem, jaz sem tudi nad celim izborom je tok pester, da v bistvu razen enega filma, ki je ful žanrski, ki meni to tok ne leži, drugač pa vsi ostali so mi bili pa tako, no, nekaj novega, ampak tako, lih prijetna novostno.
Kinotrip kot vsako leto predstavlja tudi program kratkih filmov iz Makedonije, Avstralije, Združenih držav, Hrvaške in Finske, ki so ga poimenovali kar Kinotripčič. Selektor za program kratkih filmov Matevž Jerman.
Tudi letošnja edicija festivala Kinotrip prinaša en skrbno izbran program kratkih filmov. Izbor je potekal tako, da sva s kolegom Petrom Cerovškom iz Društva za uveljavljanje kratkega filma Kraken pripravila nek širši izbor filmskih naslovov. Gre predvsem za čisto sodobne vrhunske produkcije z celega sveta. Na to pa smo skupaj z člani, z udeleženci Kinotripa sestavili ta program, ki ga bomo videli jutri. Gre za izjemno zabaven, raznolik program filmov iz različnih držav. Tukaj pa bi predvsem izpostavil mogoče dva vrhunca. En je film Miško, makedonskega režiserja Hanisa Vagašova. Drugi poudarek je pa na filmu Koža, Gaja Netiva, ki je pa dobil Oskarja za najboljši kratki film mesec nazaj.
Najzanimivejši del festivala Kinotrip je najverjetneje prav njegova zasnova, ki jo pomankljivi filmski vzgoji v osnovnih in srednjih šolah, vsaj v Ljubljani, mladim predstavlja pomemben del izobraževanja v filmu. Še posebej zato, ker jim dopušča, da v umetnosti začnejo razmišljati in se pogovarjati na drugačen, veliko bolj oseben način. Ana Marija Hauko.
Kaj sem gotovila, da bi, recimo, če bi tak pristop bil v šoli, bi bila ful večja zanima nas dijakov, tudi če je neka tematika, ki jih tukaj ne zanima, no, ampak če pač prezentirana na prav način, pa če je zelo, če je nek skupen cilj, do katerega, ne, ker mi smo mogli kaj oblikovati festivala, ne. In v bistvu ti malo že spregledaš ta cilj zaradi tega, ker se imaš v bistvu, ker je proces tako sestavljen, da delaš nekaj, v čemer živaš. Recimo v šoli je pa ful več individualnega dela, pa tudi tako malo konkurenčnost se spodbuja, kakor pa tukaj smo pač res probali, tudi tako probaš razumeti, zakaj nekomu nekaj všeča, ne pa razglabljaš. Tako da recimo, jaz imam umetnostno zgodovino na maturi, pa tam že pač je tako zastavljen, ker se zelo pač ta fokus na maturo in se zelo zgubi to debatiranje, a ne, o nekej temi, ampak še vse recimo je en moj najljubših predmetov, no, ampak se mi zdi, da res tako pristop že tukaj je zelo fajn.
Letošnji kinotrip bo na sporedu še do jutri.
Lupo non lupo, i caponi mancano. E così, anche per questo...
Mi pa nadaljujemo s film iz rednega sporeda. Za premiero tedna smo izbrali italijanski film Srečen kot Lazzaro. Filmska zgodba zveni kot pravljica. Nekje v Italiji v sodobnosti obstaja vas, kjer še vedno vlada feudalizem in tam živi mladi Lazzaro, ki je poosebljenje vsega dobrega. Pripoved, ki se ves čas giblje na meji možnega, v svoji neverjetnosti zelo kmalu gledalca popolnoma prevzame. Več o filmu, ki ga podpisuje režiserka Alice Rohrwacher, pa Denis Valič. Njegov zapis bere Ivan Lotrič.
Kdor danes bolj ali manj redno zahaja v kinodvorane, se bo verjetno strinjal z oceno, da toliko fantastike, kot nam je ponuja aktualni filmski program, že dolgo nismo bili deležni. Divje, domišljijsko skoraj neukrotljive zgodbe, zasičene z eksplozijami barv in zvokov, ter prežete številnimi nesmrtnimi liki, o katerih fantastičnih prigodah nam pripovedujejo, se v dvoranah vrstijo druga za drugo. Pa vendar, kljub vsemu domišljijskemu bogatstvu, ki smo mu danes priče na filmskih platnih, iz kinodvoran vse večkrat in vse pogosteje izstopamo nepotešeni, z občutkom, da je umankalo nekaj ključnega, nekaj, kar je film imel, a na kar se zdi, da je nekako pozabil. Tisto, čemur bi poenostavljeno lahko rekli magičnost njegovih podob oziroma lastnost, zaradi katere smo neki pripovedi pripravljeni verjeti, pa čeprav vemo, da ni resnična, zaradi katere se nam zdi, da film nagovarja prav nas in naša občutja, da prek izmišljenih zgodb pripoveduje o naših najglobljih resnicah. Srečanja s tovrstnimi občutki so danes v kinodvoranah žal zelo redka. Zato pa takrat, ko nanja le naletiš, doživiš eno lepših presenečenj. Tako verjamem, da nisem bil edini, ki je imel po ogledu novega dela mlade italijanske avtorice Alice Rohrwacher, čarovnega filma Srečen kot Lazzaro, s katerim je na zadnjem festivalu Cannes osvojila nagrado za najboljši scenarij, občutek, da se name silovito spušča nič manj kot monumentalni cunami takih občutij. Njena zgodba o vaški skupnosti preprostih izoliranih kmetovalcev, delavcev na poljih tobaka, ki jih neusmiljeno izkorišča lastnica vse njihove zemlje in bližnje podeželske vile, zgodba o njihovem težkem življenju in vsakodnevnem boju za preživetje, a tudi o njihovih malih življenjskih radostih, je prav mojstrovina v tistem, kar je ena najbolj prepoznavnih in določilnih lastnosti filma – manipulaciji s časom. Že s prvimi prizori nas namreč popelje v neki nedefiniran čas, tako z vidika same zgodbe, kot tudi širokega referenčnega prostora italijanske kinematografije, ki se z njimi razpre pred našimi očmi. Takoj namreč dobimo občutek, da prizori evocirajo, tako na primer Viscontijeve pripovedi o malih, preprostih ljudeh, skoraj pozabljenih na margini silovitega ekonomskega razvoja, ki ga je v njegovem času doživljala Italija. Ali pa veliko bolj sodobna dela kakega Fra Martina, konkretneje njegovo delo Štirikrat. Hkrati pa nam razpre pogled na sodobno italijansko družbo, v kateri se prav veliko ni spremenilo. Niti recimo tistih 20 let pozneje, ki jih naredi svojim časovnim skokom v sedanjost. A zgodba, ki nam jo pripoveduje Alice, premore še nekaj več. Nekaj, kar jo povzdiguje med najlepše zgodbe mojstrov italijanskega filma. Pripoveduje nam o resnicah našega vsakdana, o nevednosti in izkoriščanju, ki sta tesno povezana, o solidarnosti, ki je skoraj da upisana v gene ponižanih in razžaljenih, o nemoči države in njenih institucij, da bi kljub njihovi načelni dobronamernosti kaj spremenile. Predvsem pa nam preklika Lazara, tega v njegovi preprostosti in čistosti srca skoraj vesolskega bitja, kakršna je pred njo znal ustvariti morebiti le mojster Ermano Olmi, ponovno vzbudi zaupanje v magijo filmske podobe.
In tudi sicer je bilo lansko leto za italijanski film izjemno. In če je nas tako zelo prepričal film Alice Rohrwacher Srečen kot Lazaro, so se nekoliko drugače odločili Italijani. V Rimu so sredi tedna podelili italijanske nagrade za dosežke na področju filmskega ustvarjanja. Največ tako imenovanih Donatelovih Davidov je dobil film Dogman režiserja Mattea Garroneja, ki ga je inspirirala resnična zgodba o maščevanju. Med nagrajenimi so tudi ustvarjalci filmov Oni in Pokliči me po svojem imenu. Vse smo videli tudi pri nas, rimsko podelitev italijanskih Oskarjev pa je spremljal Janko Petrovec.
Film je hkrati kulturna, gospodarska in raziskovalna panoga, izraža domišljijo in hrepenenje in v tem smislu je vitalen za državo. Tako predsednik republike Sergio Mattarella, ki je italijansko filmsko smetano še pred podelitvijo osrednjih letnih nagrad, povabil v palačo na Kvirinalskem griču, ter domače televizijske mreže pozval naj namenijo več prostora tako italijanskemu kot evropskemu filmu.
Tenga conto delle produzioni italiane ed europee.
Televizija je filmov dolžnik. Svojim pojavom je končala obdobje, ko je število prodanih kinostopnic v Italiji preseglo 800 milijonov letno. V kinodvoranah so jih lani potrgali komaj 90 milijonov, toda filmska sezona je bila dobra. To potrjujejo zlasti nominiranci in dobitniki letošnjih italijanskih Oscarjev oziroma nagrad David di Donatello.
Il lavoro del regista è quello di riuscire a coordinare.
Režiser mora znati samo koordinirati delo drugih. Film je kolektivno delo, to je treba priznati. Tako režiser Matteo Garrone potem, ko je njegov Dogman dobil 9 nagrad za najboljši film, režijo, izvirni scenarij, stran vlogo, fotografijo, scenografijo, masko, montažo in zvok. Režiser mafijske uspešnice Gomorra je v Dogmanu povedal zgodbo o brutalnem življenju v rimski periferiji konec 80-ih let. Izjemen portret nasilja, ki je psihološko, še preden postane tudi fizično in ubijalsko, je Italijo zastopal tudi na letošnjih ameriških Oscarjih. Garrone se je med podelitvijo obregnil ob Netflix, češ da film zares zaživi šele na platnu. Toda prav Netflix je sproduciral dva druga nagrajena filma, Romo, ki je bil nagrajen kot najboljši tuji film, in film Sulla mia pelle, kar bi lahko prevedli kot Osebno se mi je zgodilo. Gre za pretresljiv biografski film o malem delinkventu Stefano Cucchiu, ki ga je skupina karabinjerjev pred leti pretepla do smrti, nato pa zločin utajila. Film je prejel nagrade za najboljšega režiserja debitanta, producenta in glavno moško vlogo. Igralec Alessandro Borghi je nagrado posvetil sočutju in spomnil na prezrte v družbi.
C'è bisogno di parlare di gente che arriva dal mare.
Nobene potrebe ni, da izločujemo ljudi, ki so prispeli po morju, ali tiste, ki so zabredli v mamila. Vsi ljudje so ljudje. Italijansko filmsko leto 2018 pa je postreglo še z nekaterimi opaženimi filmi. Zato ne prezrimo ganljive ljubezenske zgodbe Pokliči me po svojem imenu. Film režiserja Luke Guadagnina je prijel Davida za najboljši scenarij po literarni predlogi in najboljšo pesem. Tandem režiserja Paola Sorrentina in igralca Tonija Servilla je letos ostal praznih rok. Zato pa je njun dvodelni film o Silviju Berlusconiju z naslovom Oni pobral kipca za najboljšo žensko vlogo. Elena Sofia Ricci ga je prijela za vlogo Berlusconijeve žene.
Mi ha regalato tantissimo.
Ta film mi je dal veliko, že to, da sem lahko igrala v njem je, kot da bi osvojila Oscarja, je nagrado pospremila Riccijeva. Med nagrajenci tudi dokumentarec Nanja Morettija Santiago Italia o političnih azilantih, ki so v 70-ih pribežali v Italijo iz Čila. Prvi so podelili tudi Davida za najbolj priljubljeni film. Prejela ga je komedija Gabriela Mucina, A casa tutti bene, Zdomači mi vse ok. Med posebnimi Davidi izpostavimo nagrado za življenjsko delo ameriškemu režiserju Timu Burtonu. Podelil mu jo je Roberto Benigni, ki se je tukajšnji filmski javnosti pošteno zameril pred par leti, ko je za zagon zdaj že propadlih zasebnih filmskih studijev porabil na milijone evrov javnih sredstev. Pošten aplavz je doživel šele potem, ko ga je zbrani publiki nič kaj prikrito zaukazal voditelj Carlo Conti.
Welcome, baby Dumbo. We're all family here. No matter how small.
Pa nadaljujemo s Timom Burtonom, ki so se mu Rimljani poklonili z nagrado za življenjsko delo. Američan, režiser filmov Batman, Batmanova vrnitev, Ed Wood, Charlie in tovarna čokolade, Sweeney Todd, Alica v čudežni deželi, če omenimo le najbolj izstopajoče, je na naših platnih z novim fantazijskim filmom o še enem otroškem junaku, slončku Dumbu. V kinu je bila Gaja Pešelj, njeno oceno bere Eva Longika Marušič.
Le kdo ga ne pozna, simpatičnega Disneyjevega slončka, ki je že davnega leta 1941 razprl svoja gromozanska ušesa in poletel v srca gledalcev po vsem svetu. Risani uspešnici je v podjetnem slogu Walta Disneya seveda sledilo mnogo različnih produktov, slikanice, igrače, tematski parki in tako naprej. Besedica Dumbo pa je celo zavzela pomembno mesto v vsakdanjem pogovoru, saj kakšnemu simpatičnemu nerodnežu v šaljivem tonu kaj radi zabrusimo, da je res pravi Dumbo. Zgolj vprašanje časa je torej bilo, kdaj bo skoraj 80 let stara risanka dobila novo in sodobnejšo preobleko, ki jo omogoča predvsem tehnološki napredek filmske industrije, ko slončki s prevelikimi ušesi skoraj da zares lahko letajo po filmskih platnih in se pri tem s svojo vizualno podobo brez težav kosajo z neanimiranimi človeškimi soigravci. In zdaj je prišla vrsta tudi na Dumba. Za režijsko taktirko je poprijel Tim Burton, kar je že takoj nakazovalo, da bo film vsaj nekoliko temačnejši in v resnejših tonih od originala, scenarij pa je bil prerejen popolnoma na novo. V zgodbi, ki je, razen nekaterih prizorov, osrednjega lika ter glavnega sporočila, da je vse mogoče, če le verjameš vase, čisto na novo napisana. Tako ni več govoričih živali in posebnih glasbeno-plesnih vložkov, glavnega Dumbovega zaupnika, miška Timotija, pa nadomestita cirkuška otroka. Pripoved, ki je postavljena v čas tik po koncu Prve svetovne vojne, je tako podana iz človeškega in ne več živalskega sveta, zato je že v samem temelju seveda nekoliko manj pravlična. Burton je vanjo skozi lik mlade Mili, ki hoče postati znanstvenica, vpletel tudi vprašanje ženske emancipacije, izognil pa se ni niti pereči temi prepovedi uporabe divjih živali v cirkuške namene. Oboje je nad vse hvale vredno, le upeljava v zgodbo bi lahko bila nekoliko spretnejša, brez predvidljivega občutka, da tam v današnjih časih pač enostavno mora biti. Krivično bi bilo, če bi Burtonovega slončka Dumba ocenjevali zgolj skozi prizmo originala, saj ima z njim pravzaprav bolj malo skupnega, a vseeno se je v sprejanju težko izogniti. Dejstvo pa je, da je zgodba preveč razvlečena, da so dialogi premalo duhoviti in da je Dumbo, čeprav je za voljo tehnologije postal skoraj da resničen, premalo izrazen in prepričljiv. Tudi odlična igralska zasedba, polna Burtonovih najljubših igralcev, kot so Danny DeVito, Michael Keaton, Eva Green in drugi, ni mogla popraviti vtisa, da je film obtičal nekje vmes med Disneyjevimi produkcijskimi zahtevami in kakšno precej bolj divjo Burtonovo vizijo, ki bi ga najbrž potegnila na povsem novo raven in bi jo filmski sledokusci z veseljem pogledali. Do tedaj pa vsaj v nostalgičnih srcih ostaja le en, že skoraj 80-leten slonček Dumbo.
What are you people?
It's us.
They look exactly like us. They think like us.
Še naprej ostajamo pri žanrskem filmu. Ameriški igralec, komik Jordan Peele je pred dvema letoma posnel režijski prvenec Beži. Kritiki po vsem svetu so film, v katerem je izvirno prikazal rasistično Ameriko, uvrstili med presežke leta. No, Jordan Peele se je vrnil svojim drugim filmom, Grozljivko Mi. Tematika filma ostaja podobna, več pa oceni Matica Majcna.
Ameriški režiser Jordan Peele je že s svojim prvim filmom Zbeži iz leta 2017 jasno pokazal, da je igralski poklic zamenjal za režiserskega zato, ker je želel s svojimi zgodbami na velikem platnu reflektirati današnji položaj afroameriške skupnosti v ZDA. Roko na srce, gre za teritorij, ki je v današnji filmski krajini že dodobra obdelan. Režiserji kot Spike Lee, Ava DuVernay, Barry Jenkins in Ryan Coogler so v zadnjih letih nanizali kar nekaj odličnih filmov na to temo. Nekateri izmed njih, denimo Mesečina in Črni panter, so postali celo prelomni popkulturni fenomeni. Vseeno pa je Peele v omenjenem prvencu nakazal, da bi njegov dolgoročni pristop utegnil biti bistveno bolj metaforičen in posledično tudi bolj artističen od konkurence, pa čeprav se tudi pripoved režiserjevega drugega filma Mi na začetku gleda že skorajda kot kopija prvenca. Štiričlanska afroameriška družina se odpravi na oddih v luksuzno počitniško domovanje, ako se komaj da ustali v začasno prebivališče, ji hitro postane jasno, da tja ne spada. Če je bila v Zbeži ta izkušnja afroameriške blaginje soočena z belskim sovraštvom, in zdaj nasproti stoji paradoksalen občutek lastne krivde, ki kot neustavljiva sila privre iz globin nezavednega. Potlačeni kolektivni spomin na dan prikliče sence preteklosti, ki začnejo napadati realni svet, s tem pa se razkrije resnični obraz ameriške nacije, zgodovinsko prežete s krvoločnim nasiljem. Pred nami se odvije metaforičen obračun s preteklostjo, in prav tukaj se kaže svežina režiserjevega pristopa. Drugače kot pri klasičnih nastavkih afroameriškega filma, Peele ne kaže s prstom na druge, temveč preoprašuje kolektivne psihološke ovire svoje lastne skupnosti, ki njegovi etniji preprečujejo, da bi se dokončno osvobodila zgodovinskih okov. Peele se že od samega začetka dobro zaveda, da najboljše grozljivke le redko ponujajo zgolj površinsko, žanrsko zabavo in da se morajo na vsakem koraku spogledovati tudi z družbenim komentarjem. Slednji pa je tu nadvse učinkovit ravno zato, ker režiser pusti, da se odvije v gledalčevem umu. Rezultat je film, ki je v enaki meri potomec Kubrickovega izžarevanja, kot tudi Hanekejevih nenavadnih iger, ter film, ki se pojma freudovskega Das Unheimliche, torej grozljivega ali strašljivega, vsekakor poslužuje tudi z rahlimi odtenki Lynčevega Twin Peaksa. Že te reference kažejo, da je Peele s filmom Mi po eni strani morda res kanil posneti multipleksovsko grozljivko, a se potem skriva daljnosežnejša ambicija, da bi obenem ustvaril avtorski izdelek na nivoju največjih mojstrov žanra. Prav zaradi tega je škoda, da je bil zaradi komercialnega konteksta primoran ubrati kompromisno pot, ter se v dobršnem delu filma zadovolji z recikliranjem standardnih prijemov iz podžanra filmov o zombijih. Film Mi, prav to poseganje po obeh bregovih, ovira, da bi res bil avtorska mojstrovina, kakršno obljublja na samem začetku. Čeprav film svojih ciljev ne doseže povsem, pa je Jordan Peele vsekakor tudi svojim drugim filmom na vzorčen način pokazal, kako je mogoče z artističnimi prijemi unesti nekaj svežine v dokaj izrabljeno tematiko ameriškega filma.
Če Čisto na koncu smo in naj še enkrat ponovimo, da je Olmo Omerzu v Pragi na podelitvi nacionalnih filmskih nagrad za koprodukcijski film Zimske muhe prejel kar 6 levov. Za najboljši film, režijo, scenarij, montažo, nagrajena pa sta bila tudi oba igralca v stranskih vlogah. Olmo Omerzu je sicer na lanskem festivalu v Karlovih Varih že prejel nagrado za najboljšega režiserja, film je bil tudi češki kandidat za tujejezičnega Oskarja. Na zadnjem festivalu slovenskega filma v Portorožu pa je zanj prejel Vesno za najboljšo manjšinsko koprodukcijo. In še pogled v filmske ustvarjalnice. Marca sta padli kar 2 prvi tlapi. Svoj novi film Nekoč so bili ljudje je na Visokem na Kureščku začel snemati scenarist in režiser Goran Vojnović, ki se v svojem 3. celovečercu ukvarja z migrantsko tematiko. Nekaj dni za njegovim filmom pa je snemanjem začel tudi Vinko Möderndorfer. Scenarist in režiser pa se v svojem novem filmu z naslovom Zastoj nastaja v Ljubljani ukvarja z 2 paroma z različnih koncev družbene lestvice, ki ju usodno poveže tragični dogodek. Mi pa vam želimo vrhunski konec tedna z dobrimi filmi v dobri družbi. Z vami v kinu smo bili Jernej Boc, Tina Ugrin in Ingrid Kovač-Brus.